ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة ودرقستي البرنامج كدعدوين كدوليدا وحليدان وكلات كدقستان ورباهين تسلامي كالفرقان والابي طبنك بشا ربيع الأول السنة كاكون أفربو غالأفرتان إيا اللحد هجريدا قضب بضاه ما أنتو أحدا برنامج كاد كدقي سدونتان نوحا كمدا تقيمها يهود كويس ومسلمين ترار غزة وقلي مالنتي سدح بغل أفرتان إيا شناد وحريرا شل ترين أو قسار قيستي أو كدعي دلك مصر dowladda urdun oo sheegtay in ay dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin lagu afduubtay dalka suuriya dowladda venezuela oo sheegtay in ay gacanta ku dhigtay xubno reer galbeed ah oo ku hawlanaa arrimo ka dhan ah amniga nin american ah oo isku gubay gudaha dalka mareykanka kaasoo sheegay inuu ka soo horjeedo gumaadka qasa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dugsiyada quraanka oo niger oo ah astaan lagu garto iyagoo koortiga isku dayay gumaystaha faransiisku ku doonayay inuu ku ciribtiro goobahaas ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبها صويد الجرد ويان سوقد بدون إن شاء الله إن كهرين قضب كهرية هي برنامج كا تقيمها عدو تويو هي يهود كويس ومسلمين ترى غزة أيام قلي مالنتي سدح بغل أفرتن إيه شناد أو حريرة هذا بورك يوجدن بي وحسوقد بني عبد الرحمن بدر
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر رصاص
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم وإحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال
meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yuhuud ee ka wadamarinka Gaza. Waxaan maanta waxa dhanka kalena ku beegan maalinkii 345-aad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saacee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo weeraro xoogan oo lagu beegsaday askarta sahyuuniyada. Aan ku hormarno duqeymaha, duqeyn aad u xoogan ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Waxaana sidoo kale duqeyntaasi ay burburisay guryo badan oo ay deganaayeen dadka shacabka ah. Dhismo ku yaala deegaanka Talle Suldaan ee magaalada Rafax ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo shuhada iyo dhaawacyo tirabeela sababtay. Guri ay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen xerada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza waxay ku shahiiday 3 ruux, halka ay sidoo kale dhaawacmeen kuwo kale fara badan. Waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda ay xeradani ku garaaceen madaaficda goobta, waxaana duqeynta ay sababtay khasaare kala duwan. Duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ciidanka yuhuudda sidoo kale ka geysteen guri ku yaala galbeedka xerada, waxaan halkaasi ku shahiiday dad badan oo ka mid ahaa dadkii gurigaasi ku dhaqnaa, halka ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale fara badan. Isbitaalka Yemen ee Saudi ee ku yaala xerada Jabaliya ee waqooyiga marinka Gaza waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo isugu jira bukaanno, howlwadeenno iyo sidoo kale dad barakacay Allah. Kadib markii ciidanka yuhuudda halkaasi ku beegsatay, duqeymo dhowr ah way fuliyeen diyaaradaha aan dowliyaha lahayn ee maamulka sahaynada. Waxay sidoo kale diyaaradaha yuhuudda duqeyn ka geysteen magaalada Gaza, waxaana duqeyntaas sababtay istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale. Ben Boyne aad u halis badan ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku tuureen deegaanka Zuwaydaha ee bartamaha marinka, waxaana banbooyinkaas ay sababeen khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawac isugu jira. Madrasay dad barakacay la ku hoyanayeen oo ku taala xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan oo xagga cirka ah, waxaana halkaas ku shahiiday 5 ruux, halka ay sidoo kale dhaawacmeen kuwo kale fara badan. Duqeyn aad u xoogan ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada Nusayraad ee bartamaha jiida Gaza, waxaan halkaas ku shahiiday sida ay wararku tibaaxayaan in badan oo ka mid ah dadka rayidka ah, halka sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaarin kuwo kale fara badan. 3 duqeyn oo xagga cirka ay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada Gaza, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad aad u fara badan, halka ay dhaawacmeen kuwo kale. 5 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen madrasada Daaru Arqam oo ku taala magaalada Gaza ee dhacda marinka, waxaana sidoo kale duqeyntaasi ku dhaawacmay dad aad u tiro badan. Madrasadan ayaa waxaa gabadsanayay 10 ruux oo ay ciidamada yuhuudda ka barakiciyeen deegaanadooda, isla markaana ay burburiyeen guryahooda. Xasuuqa aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawaca kuwa kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqa ay ciidanka yuhuudda geysteen 24-kii saacee oo soo dhaafnay ayaa gaaraya ilaa 4 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 64 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 155 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo ku dhawaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 4,182 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan in ka badan 95,280 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo ku dhow 12 bilood oo socdo dagaalka Gaza ay dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ay marayaan in ka badan 136,000 oo ruux oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo. Welina waxaa socda duqeymaha bahalnimada ah ee ay geysanayaan diyaaradaha sahayinada, waxaana suuragal ah maalmaha iyo saacadayna soo aadan inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana ay bartilmaameysanayaan goobaha ay isugu yimaadeen dadka barakacyaasha ah. Iyadoo ay ciidanka yuhuuddu wadaan xasuuqa iyo gumaadka ka dhanka shacabka reydka ah, ayaa waxay ciidanka muqaamada ee dulmiga yuhuudda ka soo horjeeday ay geysteen weerara iyo duqeymo lagu bartilmaameysaday danaha saynada yuhuudda, waxayna dagaalyahanada muqaamadu duqeeyeen saacadii la soo dhaafay magaalada Casqalaan ee xoogga ku haystaan gumaystaha yuhuudda. Kanaalka Al-Aqsa Al-Fadaa'iyya ayaa wuxuu sheegay in magaalada Casqalaan ay ku dhiceen sawaariiq aad u tiro badan oo laga soo tuuray dhanka qidaaca Gaza, waxayna geysteen waxyeelo kala duwan, ayuu yidhi kanaalkani. Warbaahinada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale tibaaxayaan in muqaamada ay sawaariiq ku garaaceen magaalada Talaabiib ay xarunta ka dhigteen maamulka yuhuudda, waxaana sawaariiqdaasi ku dhaawacmay 15 ruux oo yuhuudda sida ay wararkeennu ugu soo gaarayaan. مدافعي سيدو كلا دقالي هند مقامدو كو غراعين اسكو اماتين ايكو عوين ايان عيدة مادة يهودة وحان هالكا سعيدا كا يهودة كو غاري قسارة كلا دوان او ريماشا يرداو عسكو جدا سيدو كلا دقالي هند مقامدو وحي قنطال كالياسين باقليشن كو بيكسدين غاري غاشامن او يليهين اسكرتا يهودة وحان هالكا سكو بس بيلي غاري غاي سارنا ين عيدا كا يهودة هالكا يوقف سمين اسكرتي سارنايد وحدين تايا وحدا وعما
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهاجاج مركان نوحات كسو دواتان حبنتا هذا الهين تدوندا وان كسو قد بنوه وراركي اقدم بي عالمكا وحان سو جيدين يا محمد شيخ علي
اهد بدو ماسانتا هاي هاشم عبد ناصر لغيستيال كسو دواتا حبنتا هذا الهين تدوندا وان كسو قد بنوه وراركي اقدم بي عالمكا قد بدات ماانتا كو لغيستان دونتان وحا كمدا شيل ترينو خسارة غيستي ايا كدا عيد الكمسر wararkii naga soo gaaray dalka Masar ayaa tilmaamay in shil tareen oo ka dhacay dalkaas uu geystay khasaare nafeed shilkan ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada Zaqaziq ee gobolka Bari ee dhacay waqooyiga Bari ee magaalada Qaahira waxaana isku dhacay laba tareen oo rakaabsiday warka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo deegaanka ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in shilka uu sababay dhimashada ugu yaraan 3 ruux iyo dhaawac 94 kale dadka dhaawacyada qaba ayaa la dhigay isbitaalada caafimaadka ee ku yaala magaalada uu shilka ka dhacay waxaana laga deerinayaa xaaladda caafimaad ee shan kamid ah dadka dhaawacyada qaba labada tareen ee isku dhacay ayaa mid kamid ah waxa uu ka soo baxay magaalada Zaqazi isagoona ku sii jeeday Ismaaciiliya halka mid kale uu ka soo baxay Al-Mansuuriyah uu ku sii jeeday Zaqazi sawir laga soo qaaday goobta shilka ka dhacay ayaa lagu baahiyay mareegaha internetka waxaana laga dhahanay burbur lixaad leh oo ka dhashay shilkan khasaaraha badan dheeliyay sidoo kale goobta waxaa soo buuxdhaafiyay qaybaha kala duwan ee bulshada dalka Masar ee dhaca qaarada Afrika ayaa ka mid ah wadamada ku yaala qaarada kaas oo marar badan ay ka dhaceen shilal ceenkan ah oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maamulka Sisi oo hoggaamiyo qadarta Alle ka sokow waxaa lagu dhaliilay in uusan waxba ka qaban shilalka xargaha goostay ee ka dhaca gudaha dalka Masar dhinaca kale dawladda Urdun ayaa sheegtay inay dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin lagu afduubay dalka Suuriya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Urdun ayaa lagu sheegay in dalka dib ugu soo laabteen laba ruux oo u dhashay dalka Urdun kuwaas oo bishii August ee la soo dhaafay lagu afduubay dalka Suuriya Maahir Bishaar Cabdullah iyo Maxamuud Samiic ayaa lagu kala magacaabaa labada nin ee u dhashay dalka Urdun kuwaas oo lagu afduubay dalka Suuriya balse hadda dib u helay xurriyadooda dawladda Urdun waxay sheegtay in maamulka Nusayriyada uu kala qayb qaatay sidii loo soo deyn lahaa labada nin laakiin ma bixin wax tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan waxa keenay in lagu afduubo dalka Suuriya wadanka Urdun waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacay dibadbaxyo farxadeed oo lagu taageerayo weerar todobaadkii tagay ka dhacay xuduudda u dhaxeysa Urdun iyo dhulka xoog lagu deegaamay kayaanka Sahyuniga kaas oo fuliyay dagaalyahan lagu magacaabo Maahir Diyaab Xuseen maalintii Jimcaha ee heet markii dibadbaxyaal caraysan ay isugu soo baxeen gudaha magaalada caasimadda ah ee Amman ee dalka Urdun kuwaas oo dalbanayay in la soo daayo dad ay gacanta ku dhigeen ciidamada Yahuuda laakiin isku dayo ay sameysay dawladda Urdun ayaa ugu dambeyntii lagu fashilmay kadib markii Yahuuda xaqiiqdinta ay diideen in la soo sii daayo maxabiistaas ay gacanta ku dhigeen geeska kale dawladda Venezuela ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay xubno reer galbeed ah oo ku hawlanaa hawlgallo ka dhanaa amniga warka soo baxay dawladda Venezuela ayaa lagu sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidamada amaanka dadka soo jeeda wadamada reer galbeedka kuwaas oo ku hawlan fulinta weeraro ka dhanaa dawladda dadkan gacanta lagu dhigay ayaa laba kamid ah waxay ka soo jeedeen dalka Spain halka saddex kalena ay ka soo jeedeen wadanka Mareykanka iyadoo mid kale uu ka soo jeeday jamhuuriyadda Attachik ama Czech Republic oo dhacda qaarada Europe wasiir kariimaha gudaha dalka Venezuela ayaa sheegay in labada ruux ee u dhashay dalka Spain ay xiriir sir doon la leeyihiin dalka Spain ayna qorsheynayaan inay toogasho ku dilaan mas'uul ka tirsan dawladda Ameerikaanka saddexda ah ee gacanta lagu dhigay ayaa iyaguna waxay dawladda Venezuela ku eedeysay inay qorsheynayaan hawlgallo lagu beegsado madaxweynaha dalkaas oo lagu magacaabo Nicolò Maduro dadka gacanta lagu dhigay waxaa sidoo kale lagu qabtay hub ay doonayeen inay u adeegsadaan hawlgallada ay fulinayaan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalka Venezuela tan ayaa sii xumeynaysa xiriirka cakiran ee ka dhaxaya dawladaha reer galbeedka iyo dalka Venezuela. Wadanka Venezuela iyo dawladaha reer galbeedka waxaa ka dhaxaya colaad siyaasadeed oo marba marka xigta sii xumaanaysa, ilaa iyo haatana si cad looma oga waxa ay salka ku haysa colaadan. Ugu dambeyntii, nin Ameerikaan ah ayaa isku gubay dalka Mareykanka, kaas oo sheegay inuu ka soo horjeedo gumaadka ka socda Gaza. Magaalada Boston ee dalka Mareykanka ayaa waxaa isku gubay nin Ameerikaan ah, kaas oo sheegay inuu tallaabadan u sameynayo inuu ka soo horjeedo waxa ka socda Gaza awgeed. Ninka isgubay ayaa dab isqabasiyey xilli ku sugnaa afaafka hore ee qunsuliyadda maamulka Yahuudda uu ku leeyahay magaalada Boston. Muuqaal uu baraha bulshada ku baahiyey wax yar kor intaan falkan ku dhaqaaqin ayuu ninkan magiciisa ku sheegay in lagu magacaabo Matt Nilsson, uuna guur dhow sameyn doono fal cabasho ah oo uu kaga soo horjeedo waxa ka socda marinka Gaza. Waxa uu tilmaamay in ujeedada uu falkan u sameynayo ay tahay in dowladda Mareykanka uu ku cadaadiyo inay joojiso taageerada militari ay siinayso maamulka Yahuudda, kaas oo lagu gumaadayo reer Gaza. Dadka agdhowaa goobta isku gubay ninkan ayaa isku dayay inay damiyaan dabka jirkiisa ka kacay, isagoo xaalad garaab ah ayaa loola cararay cisbitaalada caafimaadka. Ilaa iyo haatan booliiska Mareykanka kama hadlin xaalkiisa caafimaad ama inuu geeriyooday. Dalka Mareykanka waxaa ku soo badanaya dadka isgubaya ee ku andacoonaya inay ku xun yihiin dadka muslimiinta ah ee lagu gumaadayo jiida Gaza. Dhowaan ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Mareykanka isku gubay afaafka hore ee safaaradda maamulka Yahuudda uu ku leeyahay dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Washington ee cariga Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa taageero hagar la'aana waxay la garab taagan tahay ciidamada maamulka Yahuudda, kuwaasoo tacadiyay ugood fala xanuun badan ay kula kacayaan ehelkeena ku nool dhulka Falastiin. Dadka muslimiinta ee ku nool caalamka ayaa hindhaha ka daawanaya walaalahooda reer Falastiin oo helay cadow aan u diirna xinin. Inta uu socdo duulaanka ciidamada Yahuudda ay ku qaadeen dhulka Falastiin ee gumeysiga ku jiro, waxaa diinta Islaamka qaatay dad badan oo gaala ah oo in badan ka soo jeeda wadamada reer galbeedka, oo isugu jira barfasoro, ciyaartooy, macalimiin, arday jaamacadeed, saraakiil ciidan iyo kuwo kale oo aad u badan, kuwaasoo arkay sabarka iyo sugnaanta salka adag ee wallaah ugu deeqay dadka muslimiinta ee reer Falastiin. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinku wacelinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وفي وجدي ومفتقري
وهقاق ولي وحاد لغي سنيسان برنامج كرعدوين كدوندا وحونا ذكا إمانا يا ورباهين تسلامي الفرقان مركان نوحاد كسو دواتان وربحون كساب صندوق سيدا قرآن كريمكا ونجر او أحستان لغو قرطو أيغو كهرتغي اسكو دايا دي قميستاها فرنسيسكو كدواني إنو كعرب ترقو بهاس وحانا وربحين تسو جيدنية محمد علي آدن
دالك نيجر وحاو كميدياهي ودمادا دعا قلبيت كأفريكا dadka ku noolna ay ku tilmaamay yihiin jaceelka diinta iyo naceebka ay u hayaan gumeystaha reer Yurub, gaar ahaan Faransiisko oo inta badan gumeysi ku qabsaday wadamada saaxilka iyo saxaraha ee dhaca galbeedka Afrika. Mid ka mid ah astaamaha ay caanka ku yihiin guud ahaan muslimiinta mandiqadan ku nool, si gaar ah reer Niger, waa jaceylka qur'aanka iyo weynaynta ardayda. Heer malcamadaha lagu barto qur'aanka kariimka lagu tilmaama astaamaha dal ahaan iyo dad ahaanba lagu yaqaano reer Niger. Culimadii muslimiinta iyo mujaahidiintii halyeeyada ahaa ee mandiqadan ka soo baxay ayaa dhiig iyo dheecaanba u huray difaacidda malcamadaha qur'aanka kariimka, oo uu gumeystihii Faransiiska beegsanayay una arkayay goob ay ka soo baxaan dhallinyarada gumeysidiidka ah. Faadima Axmed, oo baraka ah madarase lagu magacaabo Faranko Arab, ahna kormeeraha qaybta imtixaanada ee xafiiska jaamacadda Al-Imaam Maxamed bin Sucuud ee Niyami, ayaa tilmaamaysa in hogaamiyihii mujaahidka ahaa ee Cuthmaan bin Foodiyo uu ahaa ninkii aasaasay nidaamka malcamadaha iyo xalaqaadka ee Niger iyo Nigeria. Waxa ay tilmaamaysaa iyadoo hadalkeeda sii wadata in khaliifkani uu hogaaminayay mid ka mid a mamaaligtii qabaa'ilka hoose ee galbeedka Afrika, uu culimmada u caleema saari jiray hogaaminta qabaa'ilka, taasoo dhiirogelisay barashada qur'aanka kariimka iyo culimta shareecada. Maadaama ugaaska iyo horjoogaha qabiilka uu yahay qof caalim ah, waxaa booska ku dhagan gurigiisa looga dhisi jiray masjid iyo goob waxbarasho oo u gaar ah in lagu barto qur'aanka kariimka, sidoo kalena lagu daraaseeyo culimta kale ee shareecada. Qarniyo xiriir ah ayay mamaaligta hawsa ee muslimiinta ahaa xajisteen dhaqankan wanaagsan, iyagoo weliba ku tallaabsaday horumar hor leh oo lagu dhiirogelinayo barashada qur'aanka kariimka. kaasoo ah in arday kasta oo xifdiya qur-aanka kariimka loogu abaalgudi jiray in masjid iyo goob waxbarasho looga dhiso guriga uu degan yahay meel ku dheggan, halkaasoo uu ka sii wado faafinta cilmiga sharciga ah. Tani waa midda keentay in culimada ka soo jeeda mandiqada galbeedka Afrika ay tiradooda iyo tayadooda aad u badato, xaalkuna sidaasi ayuu ku sii socday ilaa horraantii qarnigii tegay, markaasoo uu mandiqadu ka dhacay isbeddel weyn oo ka dhigan gumaysigii Faransiiska. Dowladda Faransiiska oo ilaa iyo hadda ka mid a dowladaha kaalmaha hore kaga jirta la dagaalanka Islaamka iyo Muslimiinta ayaa mandiqada galbeedka Afrika oo ay Niger ka mid tahay waxa ay ka geysatay gaboodfalla xanuun badan oo ka dhignaa la dagaalanka qur-aanka iyo ehelkiisa. Mid ka mid a dhacdooyinka ka dhacay mandiqadan muslimiinta ku noolna ay sheeko ahaan ay isdhexal siiyaan waa tallaabo guracan oo uu ku kacay mid ka mid a madaxweynayaashii soo maray dalka Faransiiska, kaasoo isugu yeeray culimmadii hoggaaminaysay qabaa'ilka oo uu u ballan qaaday inuu siin doono dawo loogu talagalay daacuunka. Markii ay culimmadu isku yimaadeen dhammaantood ayuu dab qabadsiiyey, halkaasna waxaa ku shahiiday tiro badan oo culimmada Islaamka ka mid ah. Tallaabadan ayaana keentay in mandiqada ay isaga cararaan badi culimmadii ku noolaa, halka intii soo hartayna ay dhuunteen, sida ay sheegaysa al-ustaada Faadima oo ka soo jeeda dalka Niger. Waxa ay leedahay, kuma kaaftoobin Faransiiska beegsiga culimmada, balse waxa ay dab qabadsiiyeen malcamadihii lagu baranayay qur-aanka kariimka oo ay yaalleen kutubta. Maantana ma haysana maraajic taariikheed oo lagu kalsoonaan karo oo la xiriirta taariikhda Niger ka hor marxaladii gumaysiga, laakiin sheekooyinka aan iska dhaxalnay waxaa ka mid ah in falalka lagu beegsanayay ahlu qur-aanka ay ka dagaalameen mashaayiq ay ka mid yihiin Cuthmaan bin Sambo iyo Maxamed Al-Caabid, ilaa markii dambe ay shahiideen ayay leedahay Faadima oo ah macalimad ka soo jeeda dalka Niger. Mid ka mid a cadeymaha taariikheed ee muujinaya in mandiqada galbeedka Afrika, gaar ahaana Niger oo aan hadda ka warramayna ahayd goob ku tilmaaman diin iyo dhaqan wanaagsan, waa iyadoo luuqadda carabiga ka ahayd mandiqadaasi midda rasmiga ah ka hor inta aanu gumaystaha Faransiiska la wareegin. Dhammaan mucaamalaadka dalka, sida arrimaha ganacsiga, go'aanada maxkamadaha iyo wixii la mid ah, waxaa lagu qorayay luuqadda carabiga ama luuqadda Hausa iyadoo la isticmaalayo xuruuf carabi ah. Waana arrin uu markii dambe si adag ula dagaalamay gumaystaha Faransiiska ilaa luuqaddiisa uu ka dhigay midda koowaad. Mid ka mid a saraakiishii Faransiiska ee yimid mandiqadan ayaa dukumenti uu qoray sannadkii 1911-kii wuxuu ku sheegay in mid ka mid a caqabadaha ku horgudban gumaysigooda ay tahay luuqadda carabiga, maadaama dadka mandiqadan ku nool ay luuqaddani u tahay midda koowaad ee ay ku macaamilaan. Iyadoo qayb ka ah iska horleexinta luuqadda carabiga oo yuu arkayeen caqabad hortaagan, ayuu gumaystaha Faransiiska waxa uu ka hirgeliyey dhulkii uu qabsaday madaaris nidaami ah oo daraasadooda waxbarashada lagu bixiyo luuqadda Faransiiska. Caruurta yaryar ee qabaa'ilka galbeedka Afrika ayaana lagu qasbay inay ku soo biiraan maraakiistaas, laakiin bilowgii waa uu fashilmay isku daygan. Faadima oo ka hadlaysa marxaladaasi waxa ay leedahay, Faransiisku waxa uu albaab albaab u garaaci jiray xaafadaha iyagoo tiro koobaya carruurta ku nool guriga, hooyooyinkana way qarin jireen tirada carruurta, maxaa yeelay ma jirin cid ogolaanaysa in gumaysta uu waxbaro, mana ku sii jirta Faransiiska oo aan wax xiriir ah la lahayn bulshada. Markii uu Faransiisku arkay inaanay waxba ku soo kordhin awoodda iyo qamcinta uu adeegsanayay, waxa uu u wecday siyaasad kale oo ka duwan awoodda, taasoo ahayd in ballanqaadyo loo sameeyo carruurta ka qalinjabisa madaarista nidaamiga ee uu Faransiisku hirgeliyey. Inkastoo xoogaa ay u dhaantay iskudaygii awoodda, haddana waalidiinta marnaba ma ogoleen arrinkaas. Taas beddelkeeda waxa ay carruurtooda u diri jireen dalalka Masar iyo Suudaan si ay halkaasi uga soo bartaan luuqadda carabiga, maadaama xiriir qoto dheer ay luuqaddani la leedahay diinta Islaamka. Mar kale dowladda Faransiiska waxa ay la timid qorshe kale oo ka duwan kii hore, maadaama ay aragtay in luuqadda carabiga aanay dalkani ka go'i karin, waxa ay aasaaseen madaaris lagu magacaabo Faranka Arab oo si wada jir ah loogu barto luuqadda Faransiiska iyo carabiga, kuwaasoo ilaa iyo maanta ka furan dalka Niger. Inkastoo dagaal adag ay dowladda Faransiiska la gashay malcamadaha qur-aanka lagu barto oo ay laysay kumanaan macalimiin iyo culimo ah, haddana weli reer Niger waxa ay ku tilmaaman yihiin barashada qur-aanka kariimka. Malcamadaha yaryar ama dugsiyadana waxa ay dalku ka yihiin astaan lagu garto. Magaalada Niyaami oo ah caasimada dalka Niger waxaa ka furan boqolaal dugsiyo qur-aan oo luuqadda maxalliga ah loogu yeero Mankaranda, waxa ayna tallaabadani dib u soo laabatay wixii ka dambeeyey markii uu gumaystaha Faransiiska ka baxay dalka Niger oo uu dalku qaatay xurriyad aan dhammaystirneyn. arday waliba oo dhigta madaarista waxa uu bishii bixiyaa lacag dhan 400 oo lacagta maxalliga ah. Laakiin waxaa ka duwan kuwa bixiya adeegyada dheeriga ah ee jiifka iyo cuntada oo arday waliba bishii laga raba inuu bixiyo 25,000 oo lacagta maxalliga ah. Inkastoo madaaristan ama malcamadahani ay ka dhigan yihiin astaan uu dalku leeyahay kuna ammaanan yihiin dadkiisa, haddana siyaasiyiintii uu shisheeyuhu u dhiibtay xukunka markii uu ka tagay dalka ayaa culays ku haya madaaristan iyo macallimiinta dhiga intaba. Shahaadooyinka ay bixiyaan xarumahan waxbarasho ee lagu barto Qur'aanka Kariimka iyo culumta shareecada ayayna dawladdu aqoonsaneen. Taas beddelkeeda waxaa la aqoonsan yahay oo keliya shahaadooyinka ay bixiyaan madaarista nidaamiga ah ee Faransiisku aasaasay, waana xaqiiqo muujinaysa inaanay isdoorin gaalkan dirna iyo kan daarta galayba, sidaba uu horay u yiri Abwaan Soomaaliyeed.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قودهان انتا يان كسوة قوينينا برنامج كان عدوين كدوني دا تاني يان تان كوكل مينا برنامج كان من لمدا وحان ادن كنا فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله